on lähel tuttav tunne hoopis võõras paikas. Ja võõras puhti näi tuttav paik. Just meele keele, just meele keele, mis ei katke, mis ei lähe ja hääle.
Tere, head kuulajad! Ilus päev, kas pole? Ma sain just kohvi valmis ja tänane külaline on ka juba kohal. Tere tulemast Kadi Raadio kohvilauda! Meie tänase Kadi Raadio kohvilaua stuudio külaline on Paul Aav. Tere!
Tere, Tõnis!
No huvitav, et ma ei ole sind varem suutnud siia kohvilauda meelitada. Sa oled nii hõivatud inimene, sind on nii raske tabada.
Jah, ütlesin, ma elan ju nüüd linnast 20 km eemal ja elan külamehe elu, aga salaja ütlen sulle, panen ühe suupoole peale ka piupesa, et nad ei pea mind, ütlevad ikka see va linnamees.
Aga sul linnas enam mingit olemist ei ole, sul oli üks väike armas korte seal pargi nurgas.
Armas nurgakene on ikka alles.
Ja. Igaks juhuks, jah.
Aga nüüd see selleks ja kolm aastat või palju ma siin pole üldse sees käinud siis siin Kadi Raadius. Ja täna hommikul ma leidsin, et see uks, kust ma seda kohta otsin, on hoopis midagi muud. Pole kus kurra.
Sa käisid vale uksedaga, jah?
Enneks tuli üks noormees jalgrattaga. Sinna hoovi ja ma küsisin, kus on Kadi Raadio. Mm-hmm. Oh, see on, ups, selle, vabadus Samba poolt,
saad
läheb uksis, teine oht.
On
jossa, pois,
ja üllatusi sulle.
Ma tegin siin aega parajaks ja viimastel hetkedel siin saini kauge õige ukse augu kätte. Oot nii johtub, kui sa kaua asju ei aja linnas õigete inimeste juure nägu ei näita.
Aga mis asju sa seal maal ajad? Praegu on ma lumi tuli ka vist maha, nüüd ei tee seal suurt midagi enam.
Noh, tuleb kuurist puid tuua. Ja siis ikkagi tuleb ka väljas käia ja prooga jalutumas käia ja üleüldse hea poiss olla seal nõnda, mis asju ma seal nõnda ajan. Olen ikka tubli poiss seal ühes talus.
No, sa olid sündinud kuskil seal Ratla kandis
hoopis. Ratla on see...
On seal ka midagi sul veel või kedagi?
Ei ole. Ratla keskusest Kuressaare poolt vasakule vaadata. Tuleb kilometr maad minna, seal on nüüd metsad, vanasti olid kenad lagedad karjamaad, need olid mu lapsepõlve maad, seal oli mu kodu talu. Seal käsin iga suve karjas ja mu armsad paigad olid seal ma rätles.
Seal ei ole enam midagi?
Seal ei ole enam midagi.
Sa ikka käid seal kauhel?
Ikka käin. Kiviajad on alles. Pikali raud, plekk raudahi on ka pöösa all seal pikali veel endine kambri ahi, kus meil soe lapsepõlve elamine oli. Ja istun seal peal ja söön oma võileiba ja iga paari aasta tagant või iga kevade või iga aasta tahaks seal ära käia. Küll teised räägivad, et seal ei ole enam vaadata midagi, külas ei ole üldsegi enam kedagi, kes mind eriti teaks. Kõik on võõrad, kes seal bussi peale lähevad, bussi pealt maha tulevad. Ma ei tunne neid enam. Elu on niivõrd muutunud, aga noh, ja peaaegu nagu võõras lähen läbi küla. Paar inimest on, tegid kena tüdrukud seal, minu aegsed tüdrukud, tegid Rätla raamatu, kaks raamatut. See oli kena ja ma võtsin ka sellest osa, sellest tegemisest.
Miks sa tahad seal käia, kui seal enam midagi ega kedagi ei ole?
Vanad, nad on mu sõbrad, need kiviaiad
ja see vana ahi
ja see... Rehaltsu müürikene, noh, see on see loomalauda poolne rehetare ots. Rehaltsu müür on ka veel üleväl. Ja ikkagi see tõmbab, mind tõmbab sinna. See on väga pikk jutt ja ma ei leia sõnu kõige selle südame asja väljendamiseks.
See oli see õnnelik lapsepõlv seal.
Õnnelik ja hirmused täis ja õnnetu ja me pidime sealt jooksu pistma, jooksu panema mandrile nii öelda pagulusse. Aga ikkagi lapsepõlv ja mul oli seal muretum. Ma ei osanud ema muredega kaasa väga muretseda. Noh, niisugune 7-8 aastane ja niisugune poisi jõmsikas. Nii, et mulle ta on armas, aga emale ta ei olnud armas. Ema ütles, ma ei lähe tõsta jalga enam iial sinna. Võibolla tuleb meil selles saates juttu sellest, kuid see on hoopis teine teema, ma arvan.
No, sa olid ju siis üsna suur poiss juba, kui te sinna Ida-Virumaale läksite.
Ja juba olin 14-aastane.
Sa said juba ikka ilma asjadest aru, et miks ja mis väga, see tähendab. Ja...
Noormehena sain juba küllalt hästi aru, kes on kelle poolt ja kuidas peab üks mehepoeg mõtlema hakkama, kuidas see ilmaelu tegelikult on. Aga siis see on juba teine jutu teine järg, see on juba sompas, kui isa tuli koju vangist, sai eluga siiski sealt tulema ja siis ta hakkas mulle ja meie perele rääkima.
No ta areteeriti 45. aastal,
just.
Sai 10+5,
just.
Kuna ota, seal oli huvitav termin ka, et sellise ebausaldusväärne või kuda, ei olnud võimule lojaalne või mis see tegelikult tähendas?
Ebasoovitav element nõukogude ühiskonnale.
Mis talle patuks pandi?
Ta oli niisugune mees, kes ka mõtles, oli minust mitu korda tublim mees ühiskonna elus, oli aktiivne inimene.
Oli liiga tubli.
Ta läks isegi kõnepulti rahvamajas, kui ta midagi oli nii-öelda mõtteks pannud, ei hävenanud rahva ees olla ja teda peeti. Kui teda areteeriti, siis ta küsis, et milles on asi. See talle vastati liiga suur pea. Valsvaja kalava.
Tumes noga.
Jah. Aga lihtsalt palsaja kalava. Võt nii.
Aga läks ikkagi veel ju suhteliselt hästi, et noh, ma mäletan, et nendel aegadel anti ka suuremaid numbreid. 10+5 ei ole kõige suurem number.
See on muidugi ka ime asi, et ta nanda, aga ta oli ja... Ta oli see küla esimene mees, kes pilkas meie naabrimeest Vassili Riisi terve läbi Eesti aja. Ja, aga ta Saksa...
Sinna see koer oli maetud, jah?
Ja, ütleme nii. Ja Saksa ajal ta oli siiski omakaitses ja seal oli siis ühe mehe areteerimine oli. Linnast tuli käsk, et toogi see mees linna, Saksa komandatuuri, ta on kommunist ja nii edasi ja esitab seal ja ta on Vassili Riisi nii-öelda see kaaskondlane ja siis mehed mängisid sellise tubli omakandimeeste mängu, et läksid selle Leonhard Labo juurde, naabrikülas oli see ja tead, mis on, kuidas sa arvas, on tulnud käsk, tead, et me peame selle asja läbi viima, et me lähme kodust välja, sa oled meie areteeritud mees ja me konvoerime sind linna poole ja metsa vahel sa tuled, hakkad koju tagasi tulema. Me paneme paar pauku sõnna taeva poole ka.
Ei saanud kätte.
Kurad sa teed, panin pleeku. Jälle ütles, et läheb peksi korrale ja polnudki meest. No mis me teha saame? Ja niimoodi päästeti omasid. Ja see oli kõik isa süüdistuste dokumentides kirjas. Ei olnud midagi, et nad on säästnud oma kandimeest, kommunisti. Ei olnud see jutuks. Ikkagi süü osales areteerimise. Leonhard Labu, nõukogude inimese areteerimise.
No sellest ju piisas. Sellest oks võinud ju mahagi lasta.
Nad olid siin ja... Aga kas me sellest, kui see kaavad juba selle jutuga või teemaga läheme?
Ei, no ühesõnaga ma tahan jõuda selleni, et ilmselt ikkagi sealt kuskilt me leiame põhjusega, miks sa oled juba vist 93. aastast olnud tõsine kaitseliitlane.
Just.
Et see, need juured on ikkagi sealt kõik ja siis see lugu sinu onu olevat olnud ka.
Just.
Räägi mulle oma onust.
Ema vend Pärsama külast, Tiigi talust, on olnud Laidoneri autojuht.
No,
tähendab kaitseväe juhataja Laidoneri autojuht. Sõnakuulelik pois, väga korralik pois, selline pois edutati ja edutati tema auto. Lõpuks oli autoroodus Eesti kaitseväes. Ja siis jäi üle ajateenijaks ja no, ta oli selles peres ainukene haritud pois, kes oli õpetajate seminaari, seminaari lõpetanud. Ja edutati ja tema auto oleks alati käima, oli korras, alati korras ja see mees jõudis Toompea kompaniisse välja. Ja nii siis lõpuks Laidoneri kätte või nii-öelda.
Ja mis temast sai?
Väga huvitavalt. Teda ei puudutatud.
Nii.
Kui pikemalt rääkida, miks, siis ma käisin temale ka Vene ajal, Nõukogude ajal külas ja ikka küsisin. Mulle on huvitav see ja meie perekondlikute kokkusaamiste puhul ma olen ikka küsin, kes need ära andjad seal olid. Huvitav, et mina olen see olnud, see asja huviline, kes ikka uuristab ja kaevab välja neid vanu asju, kelle oleks pead kuul pähe ja halb inimene,
yeah.
Kes muudkoga nuusib yeah. ja nuusib. Ja siis see juhtub nii, et kus meie jutu järgelt see oli, aga see oli selles
et,
Andreses. Mis onust sai. Ja onu oli tõesti, aitäh, onu oli jäeti alles Tallinna korterisse, temal oli 3-toaline suur võimas korter linnamüüri sees laboratooriumi tänaval ja istutati tema siis istutati ühte ääretoakesse ja kaks tuba jäi NKVD mehe perekonnale. Ta oli täieliku kontrolli all. Ja nii ta siis arvas. Me tulime ikka sealt välja, kui me käsime külas ja et ma tahan su käest küsida vanu asju. Andrei Kane oli see väga meeldis sellest. Me tulime välja, istusime tornide Kalinine väljakul.
Ja.
Nüüd ta pärast oli Kalinin ja mis, no nii. Ja siis seal pingi peal ütles, võt, nüüd on rahu. Ma tean, et see pingikene siin meid pealt ei kuule. Aga minu seinad on läbi puuritud ja seal on lutikad. Ja siis rääkis väga paljusid asju. Miks ta on alles? Alles on sellepärast, et minu pärsemalt minu koolikaaslane ja kolonel Kanep on Pärsama poiss. Ta on välismaal ja ehk või vist või ta ei teagi. Võibolla tegeleb luurega, võibolla võetakse Andresega ühendust ja seda on just vaja lasta olla. Nii nagu Mati Vendel mulle ütleb, no strateegilistel kaalutlistel ei ole vaja teda veel areteerida.
Küll me jõuame, kui vajadus tekib.
Aga ühtlasi olgu ta söödaks ja ta küll talle ehk välismaalt nii-öelda tulevad hakatakse ühendust otsima või sidet pidama.
Aga juhtnöör ei tulnud?
Ei tulnud hoopiski mitte. Ja Andres jäigi niimoodi alles. Jäi. Tulid uuemad ajad. Seda töötas autojuhina seal nadis kaasitrassi Leningrad Tallinn. Ja seal ta oli siis autojuhiks ja kogu aeg elas selliste süte peal. Millal? Poeg oli tal Eesti meister tõstmises omal ajal. Ja nüüd, kas tubli elu elas see Laidoneri autojuht.
Kui nüüd tagantjärgi mõelda, et ei tea, mis see või kumma elu see tegelikult lihtsam oli, kas see, kui sinu isa istus ära 10+5, tuli tagasi ja põhimõtteliselt süda oli rahul, kui onul, kes kogu aeg elas teadmises, et ja. Mingil hetkel koputatakse uksele.
Ja just mingil, et nüüd on, et ta on jah, kasulik olnud, et keegi võttis ühendust ja tubli. ja nüüd on sinu aeg minna. Sinu koht on nüüd seal.
Sa usud saatust?
Eriti ei usu, aga siiski ma ei... Ma, no, kartus on...
Et keegi kuskil
kehkendada või kiidelda oma tervisega ja ikkagi või jumalat teotada otseselt niimoodi või halvasti. Siiski ma kardan seda. Ma natuke pelgan.
Sa oled viisakas inimene, härrasmees.
Et
ikkagi.
Ei, võib olla ka arguks.
No need ei ole päris ühes, et noh, kas või see tulles tagasi selle Kaitseliidu juurde, üks arguks ei oleks seal nii kaua aastaid olnud.
Ma olen mõelnud oma naise kõrval lamades, et kui uni peab tulema ja soovime hea tööd. Et nüüd kui tuleb midagi, mina olen siin, aga kui ma olen nende meeste seas, nende poiste seas,
yeah.
Mind ei jäeta laukele lohakele kuuge, kui ma olen pihta saanud. Aga siin ma olen üksinda selle pere, no ütleme,
kaitsja.
Ja aga siiski siin on raskem, aga seal on lihtsam. No, aga olgugi, et ma pean ükskõike teest ka olema, igal juhul, kui äkki, kes teab.
Sul ikka oma püss on ka olemas? Ja?
On olemas.
Nii, kuidas sa oled täpse käega?
Mitte väga, aga noh, lihtsalt jakusest 83, 82 praegu. See, kui, ja relvaloa juures oli nii, ma ei tohi ole lobiseda, aga käsi ette pannes näed Tõnis, natukene niimoodi tudiseb.
No see on siin, otsad. On see on sul see rambi palavik praegu, ei, see on mikrofonist ei, tuleb see.
Ta on olemas. Nii et selle peale vaadates see mees enam hea laskeja ei ole.
Aga sa täitsen, tead, kuidas
ma täitsen normid, ümberge, täitsen ja. Normid ja need asjad on ju siin ma olin siis 53 aastane, kui läksin Kaitseliitu. See küllalt noor mees, noorte meestega enam eriti sammu ei pea metsas joostes, aga küllaltki noor mees ja tuli tegelda igal laupäeval peaaegu. Mati Vendeliga olime siin metsas ja teiste päälikutega ka siin mitu. Üks 15-20 aastat oli siin aktiivselt tegemist.
Kui me siia vahele kuuleme natuke muusikat, mis see võiks olla, mis siia sobiks?
Mis siia sobiks? Seda, mis siia sobiks. Kaitseliidule on kohane üks sõjameeste laul ja seda ma ei teagi, mis laul see võiks olla, aga ma olen siin vabadusvõitlejate ühingus kõvasti ennast pühendunud metsavendadele ja mul on hea meel avistada oma oskuste piires Mati Vendelit ja on olemas selline metsavendade hümn, mida nüüd siin ja mida nüüd ei ole nagu eetris olemas veel, aga me oleme ta hiljuti mäletava inimese suust kuulnud tema sõnad ja mis viisi peal ta oli ja seda ma ka siin laulda ei tahaks. Me oleme laulnud seda ainult kõige pühamal hetkel mälestuskivi avamisel või siis, ja aga midagi rohkemat ja ennast selle esitajaks ma jälle ei julge ka pidada. Ma ei teagi, mis me selle militaar muusikaks praegu võtame.
Me leiame
ja me mõtleme selle üle veel.
Yeah.
meie tänase Kadriraadio kohvilava stuudiokülaline on Paul Aab. No sinu puhul ei saa üle ka ümber sellest, et sa oled ikkagi 35 aastat töötanud kaevurina maa all. Ja tänu, noh, ma ei tea, tänu sellele sa oled ka olnud noor pensionär. Sa said 55-selt pensionile. Vähemalt üks hea asi selle raske töö juures või? Oli midagi muud veel?
Ma olen püüdnud kõik head asjad võimalusel endale võtta. Ja ma ei ole olnud ka niisugune palju või noh, olen püüdnud ka keskelt läbi, odavamalt läbi ajada. Ja et ma, ja tõesti, noh, hakkan sealt pihta. 50 aastasena jäin pensionile. Sellest, et kaevuris taas oli täis ja minu vanus oli täis 50. Kaevuris seoses kaevuritööga, mis oli ette nähtud 50 aastaselt pensioni kätte saamiseni, siis ma jäingi koju ja ei tahtnudki enam tööle minna. Olin siin vahepeal ka poissmees ja vaatasin ringi. Ilusad daamid ja tahaks nagu kellegi ka koos ellu minna. Aga ma vaatan, sa oled 50 aastane. Iga daam nagu vaatab. Sa oled küll materiaalselt kindlustatud. No mis see pensioni on? Sa peaksid tööl olema nii noor mees. See naine paneb mind tööle. Sa pois vabalt kunstniku mõtteda ei mõtte ikka veel nii väga. Sa mine tööle, tead, natukene oleks juurde vaja teeneda. Elame ka nii nagu vähemalt keskmised.
Ja seda sulle kohe niimoodi nagu öeldigi või?
Ei öeldud. On vihjatud.
Sa mõtlesid ise selle asja nii hullu.
Ise, aga kuna siiski on vihjatud. Õrnalt vihjatud. Ja see, jah. Aga selline paha või hea selline ma olen ja ma hoidusin nendest teemale.
No kui juba jut selle peale läks, siis tegelikult sina oled leidnud oma selle päris õnne kolmandal katsel.
Ja. Siin oli mõtu katset, aga ei, need ei olnud, ei läinud korda.
Aga eeldeke, sinu esimene abielu kestis ju, kui ma õieti mäletan, vist paarkümend aastat.
Ja, 22 aastat nii. Kohtla-Järvel.
Sul on tütar, sul on poeg. Mis siis nagu valesti oli? 20 aastat ühist elu. No, ja. Ma ei saa ju olla 20 aastat koos inimesega, kes mul absoluutselt ei meeldi, kellega mul on kaks last.
Ma pole endale selles sõnastuse. Mul on selge, mis olid mu vead ja
sinu vead.
Ja minu vead ja minu harimatus ja teadmatus elu üle üldse. On ju palju siin neid elutõdesid nagu teada saadud ja seda tarkust korjatud.
Sellega ei tee igakord midagi.
Jah, aga mis mulle teadmatus, ikkagi lootus, et inimene nagu paraneb ja selles laavlannaga jah, ei süüdistada teda ei taha, sest ma ole enamik eestlane nagu ei seo ennast nendega. Aga nii palju ma ikkagi olguge, et ma oma isa saatuse ja perekonna saatuse ja et ma seal Eestimaa Siberis üldse olin, et ma sinna sattusin vaatamata sellele. Mul tuli minusse jõudis see nõukogude inimese või nõukogude eestlase usk, et venelane võib muutuda Eestis ka niisuguseks Eesti taustavaks inimeseks, Eesti meelsemaks inimeseks.
Ei läinud päris.
Aga see inimene, kellega mina elasin ja see, tema oli Vene keskkonnas ja seal oli, ta töötas täielikult Vene keskkonnas, kus oli ka küllaltki selline Eesti pilkav ja selline seltskond, siis see ei lubanud.
Maailm vaate erinevus.
Maailma, täiesti. Nii suur maailmavaateline erinevus.
Aga sellele vaatame, et ikkagi 20 aastat
ja,
üritasid...
20 aastat ja just, et noh, laste pärast. Poeg läkski poeg läkski ema suunas või nii öelda, pojale anti, minu lastele ema andis võimaluse, et valige nüüd ise, minu arvamus on selline, minu ellusuhtumine on selline ja mina isaga nõus ei ole. Kui isa tegi mingisuguse ettepaneku, siis ta nutipä.
Ole nüüd umbes.
Ta nutipä. No võt, ja siis oli ikka, aga no eesti keeles tähendab see, et ta nutipä tähendab, et mis sa nüüd, mis jama sa ajad ja...
See ei ole nagu tõsiselt võetav.
See ei ole tõsiselt võetav, see ei ole õige, tead, peaks tegema niimoodi või niimoodi ja...
Sa pojaga üldse ei suhtle?
Pojaga ei, no suhtlen, aga võibolla ma ei tea, mis tasemel siit Saaremaalt ja kaks näite tooma küllaltki toredatel inimestel on ka poegadega
juhtunud
niisugune natukene nagu külmem suhe jäänud millest võibolla.
Aga see...
Aga tütar on hiigloma minu fänn ja...
Kas niisugused nagu erimeelsus, et noh, me kõik ju saame vanemaks. Sina saad vanemaks, poeg saab vanemaks, noh, ammu ilma täis ealine inimene, eks? Et noh, kas see aja jooksul nagu üle ei lähe või ei muutu või et inimesed hakkavad kuidagi mõtlema, et noh, mis me ikka vaidleme? Teakene küll, sina arvad nii, mina arvan nii, aga noh, võibolla elu ongi selline, et...
Siiski inimesed jäävad kokku ainult need, kes teatud, kellel on õigus...
Mingid kindlad väärtused ikkagi.
Kindlad väärtused on olemas ja ta neid ei reeda. Ja need väärtused on need, mis mõlemale sobivad. Mm-hmm. Mõlemale sobivad. No, ma kiidan näiteks oma seda slavlannat, oma esimest abikaasat. Puhas inimene. Kui tuli külla või ta jagas alati heldelt ja lahkelt. Lahke inimene, nagu vene rahvas. Mm-hmm. Lahke, helde, puhas. Kui tööks pidamise täiesti kremli. Täiesti lased tööstage.
No aga seda saa talle ju ka pahaks panna. Ta oli ju kuskid saad Smolenski
täiesti õigus.
Kandist.
Ja kaunitar.
No sa nägid ise ka ikka väga hea välja. Ma olen näinud ühte pilti sest sinu kaevuri perioodist. Et noh, ikka sükkane, no ikka tõeline niukene hurmur öeldaks selle peale praegu.
Ei julgeks niimoodi öelda, aga
nii oli.
Kui jah, neid hetki on natukene elus paistnud, et on noh, on ma olen ka ikka, minu ema poeg, nagu ma ütlen ikka see kahviida poeg, on ka ikka, pole ta kevakene midagi nii kevakene. Ehkki mul kujunes välja lapsepõlves niukene alaväärtuskompleks, et noh, liiga palju on mulle öeldud sel ajal nendel lapseaegadel, sina sit ka midagi, mis sina seal hüppad ka või ole. Uh-huh. Ja ütleme, olgu siis seal see koolis mingisugune laulmine või joonistamine.
No mate, joonistamises olid see ju kõva juba kooli ajal.
Jah, oli küll.
Matemaatika kooli raskus.
Väga. Aga siis tänasine on mul see kooliproovadega, kooliõpetajatega, pedagoogidega täiesti läbi vaidlemata, läbi arutamata, mm-hmm. läbi ja
võt arutamata. See on üks nagu huvitav, et kui inimene on 35 aastat teinud kaevuri väga rasket tööd, siis teisest küllest sa ikkagi mingid asju sa võtad väga südamesse, et noh, võiks nagu eeldada, et kui inimene on kaevuri ametit pidanud, et noh, siis need mingid elumured, need lähevad temast kuidagi nagu mööda, ta ei võta kõiki neid tõsiselt, aga minu mõelest sa võtad kõiki asju väga tõsiselt ja liiga palju südamesse.
Hellike ing ja, no. Ja kui on ja kuskil maha tehtud ja üsna raske oli tehnika, Ja selline tehnika ja nagu matemaatika koolis olid minust väga kauged asjad ja ma olin seal küllaltki tagaplaani mees, küll elektrikute, montaažnikute ja brigaadides, kus ma olin. Ma olin ikka niisugune kõige lihtsam vennikene, kes eriti palju asjast ikkagi ei jaganud ja ma viitsin need 10 aastat, kuna kunstikooli ma ei julgenud minna, sest seal on tuleb matemaatika, et keskkooli baasil keskkooli haridus võetakse ka seal läbi ja ma põrun ikka sisse. Vare Sants, kes on nüüd auliige koos minuga, istume ühe pingi peal, me oleme kunstiklubi auliigmed, ütles Vare Sants, ütles mulle, Paul, asjad ta pabistasid selle matemaatika pärast. Kunstikoolis on ka matemaatika õpetajad, kes üldhariduslikult poolt võtavad, et noh, keskkooli baas tuleb, haridus tuleb, programm tuleb läbi võtta. Aga seal oleks selle asjaga kõik, see asja oleks tehtud saan nii öelda, ilma sõnad, et see, mis tavakooli õpetajatele ja minu kaasõpilastele kõikeles ei oleks sugugi meeldinud. Ma pailapse poolest su matemaatika paneme ilusti kolme ära, olgugi, et sa oled ühe väärt, üks miinusega.
See ei olnud sulle
sobilik. Ja see kõikele koolis ei oleks ju sobilik olnud. Ma ei saa nendelt, ma ei saa kedagi matemaatika õpetajad siin oma lapsepõlve ajas süüdistada, sest pailapse olla ei tohi. Aga selline anne, mida vanemaks ma saan, seda rohkem ma näen, kui palju ma neid joonistusi olen siis kõigest teinud, 100 tükki võibolla. Ja oli maalikesi võibolla 40, 50.
Kõik väga
ja kõik, iga üks on tulnud mul paremini. Mul on antud, aga ma ei osanud selles nooruses eriti lugu pidada.
No sa oleksid võinud, saaks võinud ka muusikat õppida? Sellest sa ka loobusid, kui sulle tehti üks ettepanek hakata võtma eratunde.
Jah.
Sa seda tagantjärgi kahetsed ka või?
Ma ei teagi, ma ei julgen, pole julenud ühegi laulu inimese käest küsida, või ka laulu õpetajad, ma ei usalda ka neid eriti, küsida, kas Vello Orumetsa, Georg Otsa ja nende tippude või üleüldse lauljate, kellel on hea vibratsioon, vibraato, kas see on looduslik või on see õpitav? Ja kurat, kui see oleks õpitav. Ma
arvan, see on õpitav.
Siis ma
kõik kahetsen. On õpitav siin elus.
Siis ma kahetsen. Ja ma olin kogu aeg nii-öelda selle kartuse peal, mida sina siit ka seal nii-öelda turnid. Alaväärtuskompleks ja ma ju tean, et mul seda vibraatot ei ole. Ja mul ei tasu seda söögihäält, isa nimetas lambahäält. Tegema minna kuhugi. Ja nii öelda, seal ei ole kandel.
No ma avastasin, meil on elus üks ühine fakt ka. Me oleme mõlemad käinud Vene kroonus Leningradis. Ja see andis võimaluse, kui oli linna luba, siis andis võimaluse käia näitustel. Ermitaasis.
Ma ei teadnud, et sina oled ka Leningradi
poiss. Muidugi.
Vene sõjaväes.
Absoluutselt.
Kurat, võib-olla oleme tänaval kogunem mõõdaga. Ei, sa oled noorem.
Jah, pisut noorem, aga Ermitaasis olen mina ka käinud, nii nagu sina omal ajal.
Just.
See kuidagi nagu aitas ka sinus seda kunstniku natuuri nagu ergutada. Või?
Kõvasti. Mul on sealt meeles uhked asjad. Kui kunstnikust või kunstniku nendest tehnikatest ja nendest, siis seal ma sain oma silmaga näha. Serov tegi Vene riigi tuuma Nikolai teise aegse mingisuguse. Ja seal on olnud need ametnikud mingisugus oma ametitalaarides ja siis sametikraades ja kus olid kultikandid peal. Siis Serov on võtnud ühe laia pünsli täie. Mingisuguse värve seganud kokku ja siis see suur maal on siin ja kõrval on eskiisid. Ta tegi eskiisid. Mingisugune väga auväärne vana härra, mingisugune riigituma mees vaatab, no tema krae. Ja siis ta on selle pintsletäie põrutanud või lahmatanud nagu segumeister Krohvia labida pläraka sinna krae peale. Krae peale, kus juures see must serv jäi puutumata, seal see nimetri ulatudes, ja pani ja keeras seal, keeras roomakalt ja võttis pintsle ära. Ja seal on igane plärak. Ja mina läksin eemale. Sa vaata, see krae on kuldtikanditega. Mitme värviline helgib. Millal mina saaksin, kas ma saaksin selliseks meistriks, mina pinseldan, kus pinsli jälgi pole nähagi. ja pannakse värve nagu krohvimeister paneb oma kühvli täis mahti vastu seina, ükski tilk talle näkku ei pritsi maha ei kuku ja no vot iga ala meistrid on, kes oleme meie siin Kuressaares või mina.
No sa oled ka meister küll, et ära nüüd nii tagasihoidlik ka ei ole, sest sinu sellest kunstiandest ma sain väga selgelt aru juba hulk aastaid tagasi ja siis ma mäletan, et sa tegid ühele minu lavastusele ka sellise hiiglasliku seinamaali, 3x4 meetrit oli ta vist, see oli lakeelike mängude jaoks.
Mul on meeles.
Ja kahjuks teda vist ei ole enam alles, sest vahepeal on käinud mingisugused...
Need ei jää alles.
Mingisugused ja remondid ja kõik muud ja. Üle, aga see oli suurepärane töö.
Oli. Mulle ta hakkas ka, ma jäin taga rahule. See oli mingisugune võidu triumf, kus üles 3 hobusega kaarik tuli ja mingisugune Apollo seal ja. Palmi...
No see on muidugi huvitav, et sa sellega rahuleid, sest no, ma olen ka lugenud ja kuulnud, et sa oled ikkagi äärmiselt enesekriitiline. Ja et sa oled ikka oma mingeid juba peaaegu lõpetatud tööd ka ära hävitanud, sest miski asi sul seal ikka ei meeldi ja sa võtad pigem kätte ja hakkad otsast peale, kuni sa oled asjaga lõpuni rahul. Sellepärast sul neid töid nii vähe ongi.
Jah, sellepärast. No. See on tõsi. Ja kunstiklubis olla, siis lähevad aastaid, kui ikka kenad inimesed küsivad mu käest, on sul midagi anda? Kuidas siis nii ja nii edasi? Siis mul on piinlik nende ees, et mul ei ole midagi... Mul ei tule niimoodi varukast ja et ma rebin edasi ja üks tubli mees ütles mulle ka viimasel korral, et jah, et mõned kohad oleks võinud lohakamalt tehtud olla sul selle maali peal.
No see, mis praegu kunstiklubi näitusel ja. Näha on, see on ikka väga uhke asi. Ja noh, ütleme maal maaliks, aga see raam, taevakene, selles oleksid võinud panna sinna näitusele ka absoluutselt ilma pildita. See raam on ise juba üks suur kunstiteos.
See arenes välja Ermitasis käimiste aegadest saadik. Mul ei olnud mitte midagi oma piltidele ümber panna ja siis hakkasin mõtlema, et tuleb hakata ise tegema, ise nendel võimalustel, mis meil on, mis ehitusmaterjade poes on, mis liistud, puiduliistud on müüa, kuidagi kombineerida nendest kokku ja kuna ma olen nikerda ja poistiba lapsepõlvest ka igasugu möögapäid ja vibusid ja külas seal, no poisid teadsid, et mina olen see kõva nikerda ja mees, kes nikerdab välja igasugusi. Ja siis rami võt, ja hakkas ja arenema ja ma mõtlen, et ma leian aega veel ja see on tühine, mis seal kultuurimas praegu on, saab paremaid. Teatud detailid tuleb ja vastavalt teemale võiks julgemalt olla detailide ja nüüd suunata konkreetselt detaili teatud meeleolusse.
Nii et inimesed, minge vaadake, see on kohe näituse üks esimesi pilte uksest sisse, kohe osakud kätt. Ja tänase Kadriraadio kohvilava stuudio külaline on Paul Aav. Mis ajast see torupill su ellu tuli?
Torupill tuli siin hiljuti kuskil, siis kui ma läksin Kärlale elama.
Nii.
Aga huvitavast on juba ennem olnud, ma olen juba Kohtla-Järvel nagu leigareid ja nende plaate kuulunud ja nad olid mul olemas vahet vahel kuulesin aga torupill... nagu muistsete aegade mingisugune, nagu sinu Muhumaal on olemas Völla Möisa Hiedam.
Yeah.
Möisa Põllu.
Oli.
Pole enam. Teda enam pole enam, aga ta oli väga vana. Ja nende muistsete aegade nagu hääled, missugused need on? Noh, vaata minu selline poisikese kõrv ja nende lapsepõlvas peale, et mis hääled need on? Siis on mingisugust vanad sarve, sokusarve ja mis parmopellid ja see torupilli hääl, see on nagu mingisuguse muistse, ta on õrnakene, ta ei ole tugev, nagu inglise torupillid on võimsad sõjapillid, aga ta on niisugune võibolla alal hoidva Eesti inimese seal rabade taga, kes sõdade, hävitajate ja nendest nagu peidus või üles tõusnud oma rõhujate vastu, see on nende hääl. See on nagu metspardi häälekene. See on nagu vastupanu häälekene. See on mingisugune, see on nagu protesti hääl rõhutute poolt alt üles. Ja see hääl, kui kõlab, ja see tänapäeva muusikas või üldse rütmi muusikas, temal on vahet vidamata, see passid ajavad oma joru ja see on nagu mesi, mis pikka joana kogu aeg tilgub ja jookseb. See on kuidagi nii suur vaheldus selle asja sees. See nagu seob, nagu kõik ajastud seob kokku, kõik muusikate ajastud ka. See on mingisugune muistsete aegade ürgse mingis looduse ja metsade ja looduse ja muistse mõtlemise või siis võtame siis ka selle maausu ja kõige nende hääl endistest aegadest. Aga muidugi torupill ei ole kunagi hääles, kogu aeg valetab mulle pass, on jälle vajus mulle ära, kurat see alumine auk tuli lahti ja ei jaksa puhuda ja mu lugu jääb keskelt läheb sossi. Ja on kõik ja siis ma olen ta peale vihane. Ja...
No ma ikka pean lõpuks ära rääkima ikkagi selle ka, et noh, ma ei tea, mis soodne tähtede seis see oli, aga kunagi ju juhtus nii, kui kolmas noorus pakkus välja, et me teeksime ühe lavastuse ja siis mul kuskil tekis mõte see sama põrgupõhja ja Ja noh, ja ma olen vist kunagi sul öelnud ka, et võibolla sul see vanapagan tuligi nii hästi välja, et sa oled ikkagi suure osa elust maal elanud, oled talle olnud palju lähemal kui meie kõik siin, et see oli ka väga äge, nii see esimene versioon kui ka hilisem, mis me tegime seal maalinnal, et sul on olnud ju rolle teisigi ka Ingo Normeti Kuningas Johnis oli sul üsna suuri uhke roll, aga noh, minu mõeks on ikkagi vanapagan. Kas see vanapagan on sus kuskil olemas või pidid sa seda hirmsasti otsima, seda rolli?
Ei, sa käskesid, sina kujundasid vanapagana ja terve selle põrgupõhja, sina kujundasid. Ja üks oli see, et mis sinu seest tuleb, ole ise, ole rohkem ise. Ja ega ma siis ei püüelnud ja sain aru, sina tegid mulle selgeks Tammsaare mõtte, et vanapagan ei olnud mingisugune Tammsaare vägilane, kes keeras suure tõupulli, võimsa ja uue suuruse pulli, võttis sarvedest kinne ja keeras turja peale ja pull oli surnud. See küll poisikesele meeldib või ma ei tea, millalt see mulle meeldis. Aga üleüldse ma ei pidanud sellist võimast meest mängima. Ma olin Eesti talupoeg. Ma olin talupoeg, tavaline Eesti mees, kes pidi väänlema selles olustikus. Aga mul tuleb põrgupõhjaga meelde, kui ma natukene selle teemat muudaksin. Et ma tahan Tõnis sind kiita.
Mind? See põl see saada praegu. Ma pean sind kiitma praegu.
Teeme siis vastastiku. Lugu on nii, et nüüd me räägime nõnda, et meid kuulevad läbi raadio inimesed. Siis ma räägin ja kõigepealt ma pean kritiseerima siia ennast. Siis me saime, põrgupõhjaga saime teise koha Põlvas, vabariiklikul elevaatusel. Ma oleks pidanud sinu juurde tulema, kui mulle see diplom kätte anti ja sind on ütlema. Mulle ei tulnud see meeldegi. Nii siis,
ütle, see on sind vaevanud nii kaua aastaid.
vaevab sind.
Ja, mind ei vaeva üldse.
Siis ja aga nii palju veel, et kas ma olen tasu selle eest saanud? Olen küll saanud, aga noh, see tasu on selline eriline, aga see oli selline. Kunagi esines siin Kuressaares, kui ma siia Saare maale tulin, miks on tõllu naine, see oli ilisem keelkonna kultuurimaja juhataja, mis ta oli?
Sirje
Huul. Ja tema esines tõllu naisena, Piretena. Ja Piretel oli tütar. Kurraadi kaunis laps oli, ilus naine oli. Ja kas ta on olnud ka Saaremaa, mis? Ma ei tea seda. Ja olgu see teadmata mulle. Aga kui ma olin me olime lõpetanud just esinemise rahvateatris, Kuressaare rahvateatris, ma käisin seal just lõpetanud esinemise. Ja mis mul sealt oli, ma olin koridoris, lavakõrva koridoris, sisse astus taam. Tal oli mingisugune selline pilk oli, ta vaatas mind, ta tuleb praegu minule peale. Yeah. Ta tuli mulle peale. Ta kallistas mind. See, suure tõllu tütar. Ja ta kallistas mind mitu kallistusaegu järjest jutti ja lõpmata. See kestis 10 sekundit, 15 sekundit ja võibolla vist 16-17. Nõnda, et ma ei tea, mis te selle ajal tegite või vaatiste pealt. Ja siis ta laskes end vabaks tänas, kärs ringi ja läks. Oot, see oli tänu. Ja see oli tänu mitte ainult mulle. Mina ei oleks põrgupõhjamees olnud, kui ei oleks olnud juulat, kui ei oleks olnud minu...
Merikest.
Piirgitit. Mu põrguperenaist ja kohtumeest. Kohtumeest ja seda Ennu Rauna ja oi. Vaat see oli tasu. See oli tunnustus. Ja see tunnustus, sellest tunnustusest jäi kõik sulle ütlemata, Tõnis?
No nüüd on ta öeldud.
Nüüd
Paul,
on
mul on nii hea meel, et mul õnnestus sind siia stuudiosse meelitada. Aitäh kõige sellest, mis sa elus teinud oled, nii maa all kui maa peal. Olgu tervist, häidi teid, et pintsel ei kuivaks ja et neid nikerdatud raame ikka tuleks ja turupildeks õigel ajal õiget häält. Aitäh sulle.
Aitäh sulle, Tõnis. Kena oli.
Meis helisevad õrna edasi.